Глядзець на душпастырскую дзейнасць у місійным ключы, з такім заклікам звярнуўся Францішак да аргентынскага епіскапата ў сувязі з яго пленарным пасяджэннем, пачатак якога запланаваны на 20 красавіка. Святы Отец перад сваім абраннем быў членам біскупскай канферэнцыі, павінен быў прыняць удзел у красавіцкай асамблеі, таму ў першую чаргу папрасіў прабачэння ў іерархаў за тое, што не зможа прыняць удзел у сходзе. У сваім пасланні папа Францішак звярнуў увагу на заданне, якое стаіць перад касцёлам, выйсці са свайго асяроддзя і ісці ў накірунку перыферыі існавання. Касцёл, які не выходзіць па-за свае межы, рана ці позна захварэе ў скажонай атмасферы зачыненых пакояў, падкрэсліў святы айцец. Ён адзначыў, што сапраўды, калі выйсці на вуліцу, можна патрапіць у аварыю. Я на тысячу разоў больш аддаю перавагу касцёлу, які трапляе ў аварыі, чым таму, які хварэе, сказаў Францішак. Паводле яго тыповай хваробай касцёла з'яўляецца самадастатковасць і самалюбаванне. У гэтым кантэксце Францішак звярнуў увагу на небяспеку нарцысізма, які вядзе да духоўнай марнасці і сафістычнага клерыкалізму. Папа перадаў сваё прывітанне ўсяму аргентынскаму народу і папрасіў біскупаў аб малітве за яго, каб ён не напоўніўся пыхай і быў здольным чуць тое, чаго жадае Бог, а не тое, чаго хоча ён сам.